რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ალექსანდრე წერეთელს, ნევროლოგს. საქმე ისაა, რომ 21 სექტემბერს ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით მთელ მსოფლიოში ტარდება ალცჰაიმერის დაავადების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მსოფლიო დღე და დღეს დღევანდელი გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ ვისაუბრებთ დაავადებაზე, რომელიც შეიძლება შეგვეხოს ყველას, შეიძლება არ არის გამორიცხული რომ შეგვეხოს პირადად ჩვენ და ჩვენს ახლობლებს. რამდენადაც ვიცი, მდგომარეობა დღეს მსოფლიოში კატასტროფული არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალცჰაიმერის დაავადებულთა რიცხვის უფრო და უფრო მატულობს და ალიკო გვიამბობს ალბათ თავად დაავადებაზე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ალცჰაიმერის დაავადებისგან დაცვაც და დაავადებასთან ბრძოლაც კი ბატონო.
გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონ გოგი, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს და დღეს ვილაპარაკებთ იმ თემაზე, როგორც ალცჰაიმერის დაავადება. შესავალისთვის ზოგად რაღაცებს შევეხოთ. ალცჰაიმერის დღე თვითონ, ეს თვითონ დღის არსებობა უკვე ამ დაავადების მნიშვნელობაზე მიუთითებს. ეს
ყველა დაავადების დღე არ არსებობს.
არ არსებობს ნამდვილად. ეს დღე უკვე 10 წელი აღინიშნება ყოველთვის 21 სექტემბერს, იმის გამო რომ ადამიანებს შეახსენოს, რომ არსებობს ეს დაავადება, როგორც სწორად აღნიშნე, რომელიც შეიძლება ყველა ჩვენგან შეგვეხოს და რომელიც ნელ-ნელა უფრო და უფრო დიდი სოციალური პრობლემა ხდება მთელი მსოფლიოსთვის. ეხა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დღევანდელ დაავადებათა კონტროლში, კონტროლის დროს
უბრალოდ რადიომსმენელს ვუთხრათ, რომ ალცჰაიმერი არის დაავადება, რომელსაც ჩვეულებრივ ყოფაში სკლეროსს უწოდებენ,
ხო? ამ ტერმინებზე
მე მოგაცნეთ რადიომსმენელს. ხო, აუცილებლად რომ რაღაცა უცხო ახალ ებოლას ვირუსი არის.
არა, ებოლას ვირუსი არ საუბრობთ. პირველი რაც მინდა ვთქვა, რომ ალცჰაიმერი არ არის ცალკე დაავადება. ალცჰაიმერი შედის ეგრეთ წოდებული დემენციების ჯგუფში. ნუ თვითონ დემენცია არის ადამიანის ინტელექტუალური უნარების დაკარგვა და ამის მიხედვით თუ რა ინტელექტუალურ უნარებს დაკარგავს, არსებობს ძალიან ბევრი დემენციის ტიპი. ალცჰაიმერი მხოლოდ დემენციების ნახევარს წარმოადგენს და სხვა დემენციებს შედის აი სწორედ ეგრეთ წოდებული საქართველოში და არამარცხ საქართველოში, მე მგონი, შეიძლება სხვა ქვეყნებშიც სკლეროზი, ათეროსკლეროზასაც ეძახდნენ ხოლმე შემდეგ, რომელსაც თავისი სახელი აქვს ამ დაავადებას. თანამედროვე ნევროლოგიაში ნეიროვასკულური დემენციები ქვია. ეს ცალკე დაავადება, ეს არ არის ალცჰაიმერის დაავადება, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ალცჰაიმერის დაავადებასთან ერთად. ამიტომ მნიშვნელოვანია ხოლმე რაღაცების განსაზღვრა, იმისთვის რომ საზოგადოებას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია, განსაკუთრებით საზოგადოებებში, სადაც სამცენ განათლების დონე არ არის მაღალი სამწუხაროდ. ქართულ ტერმინი ახსენე ჭკუასუსტობა, რაც ძალიან დისკრიმინაციული ტერმინია, მე თუ ითხავთ, და არ გამოხატავს ამ დაავადების ნამდვილ არსს. იმიტომ რომ ჭკუასუსტობა არის მოცემულობა, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ სიტუაციაში შეგხვდეს და არ არის აუცილებელი, რომ ეს ალცჰაიმერის დაავადებასთან იყოს პირდაპირ დაკავშირებული. ასევე ნევროლოგიაში და ფსიქიატრიაში ხელმძღვანელობენ სხვადასხვა ხელმძღვანელობები, სადაც ტერმინების დონეზე არის განსაზღვრული გარკვეული მონაცემები ხოლმე. ამ სიტუაციაში, რაც შეეხება ალცჰაიმერს და დემენციებს ზოგადად, ძველი განმარტება დემენცია, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებისთვის უკვე იქცა ასევე დისკრიმინებელ ტერმინად და სტიგმის განსაზღვრულ ტერმინად. ამის გამო ეს DSM-5 ახალი კლასიფიკაცია, რომელიც შარშან მიიღო ამერიკის ფსიქიატრ ასოციაციამ, თუ ზუსტად აღარ მახსოვს, ამ ტერმინის გამოყენებას თავს არიდებს და ახალ ტერმინს გვთავაზობს. ეს არის ნეიროკოგნიტური დარღვევები. თავის მხრივ დარღვევა თვითონ არის უკვე დისკრიმინირებელი, მაგრამ ეს არ არის ნორმალური მდგომარეობა, ამიტომ ყველაზე უფრო პოლიტიკურად კორექტული ტერმინი არის ნეიროკოგნიტური დარღვევების გამოყენება.
ეს კორექტულობა იმიტომ გახდა ალბათ საჭირო, რომ რიცხვზე ვთქვი, დაავადებულთა რიცხვი სულ უფრო და უფრო მატულობს.
დაავადებათა რიცხვი სულ უფრო და უფრო მეტად მატულობს და ეს პირდაპირ მიბმულია სოფლიოში კეთილდღეობის გაზდასთან დაავადებათა რიცხვის მატება. ამისათვის რო ეს გავიგოთ, ნუ უნდა ვთქვათ მარტივი სტატისტიკური მონაცემები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაავადება ალცჰაიმერი არ ხდება გარკვეული პერიოდის ასაკამდე, ძალიან იშვიათია 50 წლამდე ასაკის შემდეგ. პირველი აღწერილობა ამ დაავადების მოქცა გერმანელმა მეცნიერმა ალუას ალცჰაიმერმა, ამიტომ ქვია მისი სახელი ამ დაავადებას, ეს 1907 წელს მოხდა. ანუ ეს იყო ცნობილი პაციენტის, ნევროლოგიაში ძალიან ცნობილი პაციენტის, აგუსტ ჯის აღწერილობა, რომელსაც ჰქონდა პარანოიდული აზრები, რომელსაც ჰქონდა მიხსიერების დაქვეითება და ძალიან სწრაფად გარდაიცვალა. შემდეგ მისი ტვინი შეისწავლეს. მაშინ იწყებოდა ნევროლოგიაში ტვინის კვლევა მიკროსკოპის ქვეშ და ნახეს ის გარკვეული ჩანართები, რომელსაც მაშინ ალცჰაიმერის ჩანართები დაარქვეს, მერე სენილურ ჩანართებს ეძახდნენ.
ანუ კვდარი უჯრედები.
პარანოიდული უჯრედები, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს დაავადება ერთხელ ძალიან იშვიათ დაავადებად. და დაახლოებით ან ეს ჩრდილიდან გამოსვლა არც ხოდა დიდხანს ერთია, შეიძლება ცხოვრობდა მანამდე დიდხანს, მაგრამ ლოთ ამის ყურადღება არ ექცეოდა ნევროლოგიაში. იმიტომ რომ ითვლებოდა ერთ ძალიან იშვიათ დაავადება იყო, იმის გამო არ ხდებოდა ადამიანების ტვინის შესავლა, ანუ სიკვდილის გარდაცვალების შემდეგ ან პოსტმორტემ ამის გაკეთება არ ეკეთებოდა. ეს 60-იან წლებიდან მოხდა ის, რომ ალცჰაიმერი ნელ-ნელა გამოდის ჩრდილიდან და ჩვენ დღეს უკვე ძალიან ცინცასული და განვითარებული მდიდარი და ძალიან მდიდარი ქვეყნების მონაცემებით შეგვილია ველაპარაკოთ. ალცჰაიმერის დაავადება ყველაზე 65 წლის ასაკისთვის ალცჰაიმერის დაავადების სიხშირეა 1:78, რაც ძალიან დიდი ციფრია, 1%-ზე მეტი გამოდის. და მისი სიხშირე ყოველ 10 წლეულის შემდეგ იქნება ეს 6 წლეული, 7 წლეული თუ 8 წლეული სიცოცხლის ორმაგდება. და 85 წლის შემდეგ უკვე ის ამ ხანდაზმული პოპულაციის 20-დან 40%-მდე პოპულაციას აწუხებს. გაჩნია რა ჩავთვლით. დემენციები 40%-ს აწუხებს, მაგრამ ალცჰაიმერი ამდენად დემენციების ნახევარი ამ პოპულაციის 20%-ს აქვს. ამიტომ ეს არ არის იშვიათი დაავადება, საკმაოდ დიდი დაავადება და ძალიან დიდი პრობლემა, ძალიან დიდი სოციალური პრობლემა ქვეყნებისთვის, ჯანდაცვის სისტემისთვის, იმიტომ რომ პროექციები 2058 წლისთვის ხანდაზმულების რაოდენობა გაორმაგდება და შემოსათ გაორმაგდება ალცჰაიმერის მქონე ადამიანების რაოდენობა და ის 70 მილიონს გადააჭარბებს.
ანუ ადამიანს შეიძლება ასე თქვა, შველიანს, გულს, კიბოს, ყველაფერს შეიძლება, სხეულს, ორგანიზმს, მაგრამ ტვინი რჩება
ტენი ჯერ კიდევ ეს ამიტომ ვარ მინეროლოგი, ეს ძალიან საინტერესო ორგანოა, ძალიან ნაკლებად შესწავლილი და ყოველდღე ახალი ინფორმაცია ყოველფერში, მათ შორის ჩვენ დღევანდელ გადაცემის თემაში ალცჰაიმერის დაავადების დროს. და ჩვენ ნევროლოგიის და განსაკუთრებით ალცჰაიმერი არ არის იმდენად ნევროლოგიური დაავადება, რამდენადაც არის ნევროლოგიური, ფსიქიატრიული, ფსიქოლოგიური, სოციალური დაავადება. ესეთი ნაკლებების დროს ძალიან ხშირია ხოლმე ზუსტი ტერმინების და გამარტებების გამოყენება და ზუსტად ეს ნეიროკოგნიტური დარგვეები მიუთითებს ზუსტად ახალი ტერმინოლოგიით, რომ ეს არის ნერვული და კოგნიტური სივრცის მთლიანად მოშლა. ნუ კოგნიტური სივრცე არ არის ნევროლოგია, კოგნიტური სივრცე უფრო ფსიქოლოგიის სწავლის თემაა. ამიტომ ეს ერთმანეთთან არის გადაჭაჭული. რისკის ჯგუფში რისკის ჯგუფები არსებობს, რა თქმა უნდა, არსებობს რისკის ჯგუფი. პირველი რისკის ჯგუფი ეს არის ასაკი, რომელიც შესაძლოა არ შეიძლება. ამიტომ შესაბამისად არის ეს ძალიან დიდი ჯანდაცვის პრობლემა, იმიტომ რომ პოპულაცია დედამიწაზე ბერდება. ეს ბერდება იმის გამო, რომ ცხვრის ხანძლიობა იზრდება. შესაბამისად ეს ძალიან დიდი, ეს არის ყველაზე დიდი რისკ ფაქტორი. ასევე რისკ ფაქტორი არის გულსაღთა დაავადებები, რისკ ფაქტორი არის გარკვეული გენეტიკური წინასწარგანწყობები, რომელიც ალცჰაიმერის დაავადებისთვის დადგენილია. მაგალითად 21 ქრომოსომაში არსებობს გარკვეული გენები, რომელიც განსაზღვრავს წინასწარგანწყობას ალცჰაიმერის მიმართ. 21 ქრომოსომა არის ქრომოსომა, რომელიც ასევე დაუნის სინდრომის დროს ხდება, ანუ ამ დროს არის ხოლმე ორმაგი რაოდენობით ამ ქრომოსომის რაოდენობა, 21 ქრომოსომის რაოდენობა და ალცჰაიმერის დროს, დაუნის სინდრომის დროს ალცჰაიმერის შემთხვევები ძალიან ხშირია ამ პაციენტებში. მაგრამ ეს არ არის
ხოლმე ესეთი მოსაზრება, რომ ინტელექტუალური სამუშაო, ადამიანები, რომლებიც ინტელექტუალურად მუშაობენ, ნაკლებად დაავადდებიან ალცჰაიმერით.
ადამიანები, რომლებიც ინტელექტუალურად
მუშაობენ, შეიძლება უამრავი ინტელექტუალი გავიხსენოთ.
გავიხსენოთ, რომელსაც ალცჰაიმერი ჰქონდა ნამდვილად. მაგრამ ზოგადი მონაცემები ეს ჩვენ ვიხსენებთ იმ შემთხვევებს, რომლებიც visibility კატეგორიაში არის, რომელიც ხილადობა გვაქვს. ხილადობა გვაქვს და არა იმ მონაცემებს, რომლებიც ზოგადად პოპულაციაზე არის გავრცელებული. ამ სიტუაციას თუ ავიგებთ, თვითონ ალცჰაიმერის დაავადების დროს რა ხდება მაშინ ის უნდა ვთქვათ, ხო? ალცჰაიმერის დაავადების დროს ადამიანის ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის, რომ ხდება მეხსიერების მოშლა, ხდება ეპიზოდური მეხსიერების მოშლა. მეხსიერება არ არის ერთი სფერო, მეხსიერება ძალიან ბევრ ნაწილად არის გაყოფილი. ამ შემთხვევაში ერთი გარკვეული კონკრეტული სფეროს მოშლა ხდება, რომელსაც თავის თავში თავისი ძალიან კონკრეტული ნერვული ქსელი აქვს და ნერვული ბადე აქვს და ამ ნერვული ბადეში ხდება ზუსტად ის ჩანართების ჩალაგება და შემდეგ ამ ნეირონების სიკტილი, რომელსაც წინ თქვი აღნიშნით. ამ სიტუაციაში თავის პატერნის მიხედვით თუ რომელი ნეტვორკის დაზიანება, რომელი ნეირონების ბადის დაზიანება ხდება თავის ტვინში, ამ მიხედვით იყოფა დემენციები. ამ სიტუაციაში ხდება იმ ნერვული ბადების დაზიანება, ნერვული ბადის ან ნერვული ქსელის, რომელიც მეხსიერებაზე აგებს პასუხისგებლობას და ამით არის ეს ყველა ნეიროლოგიური დაავადება უნიკალური, მათ შორის ალცჰაიმერის დაავადებაც. რაც შეეხება ინტელექტთან კავშირს, ეს შეიძლება იყოს რამდენიმე მიზეზით გამოწვეული. ამის ახსნა ის დადასტურებული არ არის, ამიტომ ყოველთვის არის სპეკულაციის თემა, რა არის ამის მიზეზი. პირველი ამის მიზეზი შეიძლება იყოს რა, რომ ლაპარაკობთ რაზე, რომ ჩვენ რა სიტუაციაში და რა ეტაპზე ვთვლით ადამიანს ნეიროკოგნიტური დარღვევების მქონით, ეს არის პირობითი ცნება და ჩვენ შეთანხმებული ცნება ნეიროლოგების და ფსიქიატრების საზოგადოებაში.
ახალგაზრდები ძალიან ბევრი გვინახავს, რომელსაც გულმა ვიწყე ახალგაზრდები, ხო?
და გულმა ვიწყე ახალგაზრდები, ნამდვილად ვერ
გვინახავს. ეს არ ნიშნავს, რომ მათ აქვს ალცჰაიმერი.
ეს ნამდვილად ნიშნავს, რომ მათ აქვს ალცჰაიმერი.
ასე შეიძლება ემუქრებათ, თუ არ ვიცით.
ეს არ ვიცით, ამის თქმა ესე შეუძლებელია. ჩვენ ვიცით მარტივი რაღაც, რომ ჯერამოცემა დავხურო და მე ველაპარაკოთ მაგ რისკებზე, რა შეიძლება იყოს ამის რისკი განსაკუთრებით ამ ახალგაზრდა პოპულაციისთვის. როცა ველაპარაკოთ ინტელექტზე, ეს არის მსგავს დალაგებული, რომ რაც უფრო მაღალია ინტელექტის პიკი დაავადების განვითარების დროს, ეს დაღმასვლა უფრო ნელა ხდება. იმის გამო, რომ ადამიანს დასაკარგი უფრო მეტი აქვს, შესაბამისად იმ მნიშვნელობამდე, რომ ეს და ჩვენ უკვე ვეძახით დემენციას, ანუ ნეიროკოგნიტურ დარღვევებს, ახალ ტექნოლოგიით თუ ველაპარაკებთ, უფრო დიდი პერიოდი ჭირდება. ხო, თუ ველაპარაკობთ იმ ადამიანზე, რომლის ინტელექტუალური მაჩვენებლებიც, რომელიც ასევე პირობითად შეთანხმებული ცნებებია, არის უფრო დაბალი, მას პერიოდი და დრო აქამდე უფრო ნაკლები ჭირდება. შესაბამისად ეს შეიძლება იყოს ერთი ახსნა, მაგრამ არსებობს კიდე მეორე ახსნა, რომელიც ცოტათი დისკრიმინაციულია და ნიშნავს რას, რომ ინტელექტუალურ ადამიანებს ეს გარკვეული ქსელები და ბადეები თავის ტვინში, ნერვული ბადეები უფრო მეტად ტრენირებული აქვთ,
ხო?
და უფრო მეტად განვითარებულია ბადეები. ამის გამო ხდება ხოლმე ისე, რომ ეს დაღმასვლა რაც უფრო მეტია ნეირონში, სამისად მოცულობის დაქმედებაზე ველაპარაკოთ, უფრო ნაკლებად მოხდება ეს ამბავი. ანუ რაც უფრო მეტია ჭექაში წყალი, უფრო მეტი დორჭირდება ამის გადასმას, ვიდრე ნაკლები. და ზუსტად ეს არის ხოლმე ამის მიზეზი. რაც შეეხება ახალგაზრდების თემას, დემენციები ძალიან ბევრია, რომელიც ახალგაზრდობაში იწყება, მაგრამ ეს არ არის ალცჰაიმერის დაავადება. ახალგაზრდობაში სხვა ტიპის დემენციები იწყება, რომელსაც დღეს ჩვენ არ ვლაპარაკებთ, ეს უზარმაზარი თემა. ამაზე უნარების გამოცდა არის ძალიან კარგი რაღაც, იმიტომ რომ უნარების გამოცდა, უნარებზე მეცადინეობა და უნარების განვითარება იწვევს ზუსტად ამ ქსელების ტრეინინგს, მარტივად რო ვთქვა, და ეს ძალიან კარგია მომავალი თაობისთვის. რაც შეეხება რისკს, როგორ შეიძლება საბუნა ველოდოთ ალცჰაიმერის განვითარებას, ეს არის ძალიან კარგი ტერმინი, რომელიც ახალი ტერმინია, სულ რაღაც 10-12 წელს მოიცავს ეს ტერმინი. ამას ქვია მსუბუქი კოგნიტური დარღვევები. და მსუბუქი კოგნიტური დარღვევების დროს ადამიანის IQ არის ნორმალური, მაგრამ გარკვეული ტიპის ფუნქციონირების დროს ეს IQ-ს რაღაც ელემენტები იშლება, თუნდაც მეხსიერების ამ შემთხვევაში. იმ ადამიანებს ეს, რომელსაც მსუბუქი კოგნიტური დარღვევების დროს პრობლემა აქვს მეხსიერებაში, მათი რისკი არის 2-დან 15 ჯერ უფრო მაღალი ერთ წელიწადში განვითარდება ალცჰაიმერის დაავადება, ვიდრე ზოგადად პოპულაციის. ანუ ეს გარკვეულ თვალსაზრისით წინასწარმეტყველების საშუალებას გვაძლევს. და ამიტომ ძალიან კარგია ამის შესწავლა.
არიან ადამიანები, რომლებიც ლექსებს ვერ იმახსოვრებენ, მაგალითად მე. ესე იგი საშიშროება გვემუქნება.
არა, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც მარტო ლექსებს იმახსოვრებენ, ამიტომ ამის ესე თქმა არ შეიძლება. ესე ხელმოსმით ამის თქმა არ შეიძლება. ამიტომ არის ზუსტად როდესაც პაციენტი მეხსიერების პრობლემ მოვიმით მიდის ექიმთან, ეს არის ძალიან რთული პრობლემა, აქ უნდა მოხდეს განსაზღვრა, რა პრობლემა აქვს პაციენტს და რა არის ამ ვიზიტის მეხსიერების პრობლემის მიზეზი. მეხსიერების პრობლემის მიზეზი შეიძლება უხეშად რომ გავყოთ, იყოს შეგრძნება და შეუქცევა. ნუ შეგრძნება ნიშნავს იმას, რაც უშველით, ხო? ანუ ამერიკელების მედიცინა იმიტომ არის ყველაზე უფრო წინ, ისინი ყველაფერს ითვლიან, იმიტომ ყველაფერი იქ ფული იყის და ყველაფერს სადაცულო კომპანიები იხდიან ან სახელმწიფო იხდის. ამის გამო იმათვის ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდნენ სტატისტიკა, რა მიმართულებით უნდა მოახდინონ ფულის კონცენტრირება. ამიტომ ესენი ითვლიან და ახულობენ, რომ ამ ადამიანებს, რომელიც მიმართავს მეხსიერების პრობლემებით ექიმებს, 51% აქვს შეცვლადი ხასიათის დემენცია. ანუ რომლის უკუსლად შეიძლება მოხდეს და ადამიანის ნორმალურ მდგომარეობაში დაბრუნება. დანარჩენი პროგრესული დაავადებებია, რომელსაც მკურნალობა არ არსებობს.
აი ამ ყოველთვის დამთავრებით
51% შეიძლება იყოს, ანუ ამ პრობლემის, კოგნიტურ პრობლემების მიზეზი შეიძლება იყოს. სიმსივნეები შეიძლება იყოს, ეპილეფსია შეიძლება იყოს, ძალიან ბევრი სხვა დაავადება შეიძლება იყოს, ალკოჰოლიზმი შეიძლება იყოს. ძალიან მარტივი
დეპრესია.
რომელიც როდესაც უბრალოდ ამ ტესტებს ადამიანი კარგად ვერ აკეთებს და ამის გამო გეჩვენება, რომ ის ვთქვათ ჩამორჩენილი
არის. ანუ ძინარი მივიდა.
ან არის ჩამჩენი თვალსაც ისე მომიდა დისკრიმინაციის ტერმინის გამოყენება. აქვს კოგნიტური დისფუნქცია. Ну ეს არის ხოლმე ამის მიზეზი. მაგრამ თვითონ რაც შეეხება დემენციას, რომელიც ჯგუფში შედის ალცჰაიმერის დაავადებას, პროგრესული დაავადებებია, ამის კურნალობა დღესდღეობით არ არსებობს, არც არსებობს პრევენცია. და გვაქვს უბრალოდ ეს თემონიცემები, რომ არსებობს ძალიან ბევრი წამალი, რომელიც ამ დროს იყენებენ, ეს წამლები ღირს ძალიან ძვირი, მაგრამ ამ წამლების ეფექტურობა არ არის დადგენილი. მაგრამ დადგენილი ამ წამლების ეფექტურობა რა დროს, როცა უნდა მოხდეს ამ სუბოკი კოგნიტური ჩამჩენლობის გადართვა, თუ დისფუნქციის გადართვა, ჭეშმარიტ ნეიროკოგნიტურ დარღვევად. ამ დროს აი სტატისტიკურად სარწმუნო მონაცემები, რომ ეს წამლები ახერხებენ ამის შემცირებას.
საკმაოდ
სტატისტიკურად სანდროდ არაჩერებენ. ანუ ესე ვერ ვიტყვით, უბრალოდ ანელებენ პროცესს. ეს შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ეს არის პირველადი მონაცემები და ამ მონაცემების ასეთი ექსტრაპოლირება ფინანსის გადაღებაზე არ შეიძლება.
აი შენ უფრო ასეთი ძვირი ჯდება და ამაზე არის საუბარი და შეიძლება ეს დღეც იმიტომ არის გამოცხადებული, რომ ძვირი ჯდება ამ პაციენტების შენახვა მართლა ჩვენ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ კიდევ არიან ადამიანები მომლელები, რომელთაც კიდე ფული ჭირდებათ, ხო? Ну, ამაზე ალბათ ვისაუბრებთ, გვაქვს დრო. მედიცინა, რომელმაც ასეთი პროგრესი განიცადა და ფაქტიურად კი აღარანაირი პრობლემა არ არის, შიცი აღარ არის პრობლემა. რატომ ვერ ხერხდება დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ გამოკვლეულია ასე კარგად ეს დაავადება, პროგრესის მიღწევა?
ეს დაავადება კარგად გამოკვლეულია, ალბათ ნევროლოგიაში ჩავხედავი ადამიანებს. მე ვიტყოდი, ეს დაავადება კარგად გამოკვლეულია. ჩვენ გვაქვს გარკვეული მონაცემები, გარკვეული ტიპის გენები, სხვადასხვა ლოკალიზაციის გენებზე ინფორმაცია, მაგრამ ეს პირდაპირ არ ითარგმნება ხოლმე რეალურ პრაქტიკაში, ისე როგორც ეს მონაცემები გვაქვს. ამიტომ როცა კითხულობ გარკვეული ინფორმაციას და ამის ინტერპრეტირებას აკეთებ, ეს არის ხოლმე ძალიან რთული. თუნდაც იგივე აქცენტი, რომ 21 ქრომოსომაში არის გარკვეული ჯგუფი გენების, რომლებიც გაორმაგებას იწვევს ზუსტად დაუნის მქონე ადამიანებში უფრო მაღალი ხარისხით ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებას. მაგრამ არის აღწერილი შემთხვევები ალცჰაიმერის დაუნის დაავადების მქონე პაციენტების 78 წლის ასაკშიც კი, რომლებსაც ეს ნეიროკოგნიტური დაქვეითება არ განუვითარდა, რომელსაც ამის ესეთი გან არ შეიძლება. ანუ ეს გენეტიკური ფაქტორები ერთმანეთზე ძალიან ბევრ გავლენას ახდენს და ერთმანეთთან ესეთ კავშირშია, რომელიც დღესდღეობით ბოლომდე ახსნილი არ არის, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი და გიგანტური ნაბიჯებით მივიწევთ წინ გენომის გაშიფრვას მოხდა სულ 10 წელი ამის შემდეგ გასული. ეს წელი ძალიან ცოტა დრო არის ამ ხელ ინფორმაციის დასამუშავებლად. ამიტომ ეს გვაძლევს იმედებს, რომ შესაძლოა ამის კურნალობა იქნება.
და არის მუშაობენ, მე ვიცი, რომ ფარმაცევტულმა, რამდენიმე ფარმაცევტულმა ფირმამ უარი თქვა იმ წამალზე, რომელიც რეალურად თითქოს რაღაც დამაიმედებელ შედეგს იძლევა.
ფარმაცევტული კომპანია რეალური დამაიმედებელი შედეგის მქონე წამალზის კვლევაზე უარს არ იტყვის. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი მოგება, იმიტომ რომ ჩვენ თვით რო ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ეს პრობლემა მზარდია და ეს არ არის პრობლემა, რომელიც დღეს არის და ხვალ აღარ იქნება. ეს პრობლემა რაც უფრო მეტად განვითარდება სოციუმი, რაც უფრო მეტად განვითარდება კაცობრიობა, რაც უფრო კარგი ხარისხის იქნება და ჯანდაცვა, ეს მასაც უფრო კარგი, უფრო ხანძლივი იქნება ადამიანების ცოცხლე. ეს პამისად ასამის პრობლემა არ მოიკლებს, ეს მოიმატებს ამ პაციენტების რაოდენობა. ისევ რომ დავაბუნდეთ განვითარებული მდიდარი ქვეყნების მონაცემებს, რაც შეეხება თვითონ დაავადებას და დაავადების ღირებულებას, რატო არის ძალიან აქტუალური პრობლემა თამედრო ნეროლოგიაში და არა მარტო ნეროლოგიის პრობლემა. ეს არის სოციალური პრობლემა, ეს არის ჯანდაცვის პრობლემა და ეს სახელმწიფოს პრობლემა ხდება სოციალურად განვითარებულ ქვეყნებში, იმიტომ რომ ჩვენგან განსხვავებით სოციალურად განვითარებულ ქვეყნებში აცამის კონე პაციენტების მოვლის ხარჯებს ნაწილობრივ მაინც იხდის სახელმწიფო მთლიანად თუ არა. ერთი აცაიმერით დაავადებული ადამიანი ეკონომიკურ აქტივობას გამოთიშავს ამ ადამიანს დაახლოებით, იმის გამო რომ მას ჭირდება მოვლა და იმის გამო რომ ეს არის ძალიან დიდი ემოციური სტრესი, თანხლები დეპრესიის და სხვადასხვა დარღვების გამწევი ოჯახში, ახლობლებში ამ ადამიანისთვის და შემოსათ ეს არ არის მარტო ერთი ადამიანის პრობლემა.
თუ პროფესიონალი მომლელი ჭირდება.
მას პროფესიონალი მომლელი ჭირდება, იმიტომ რომ როგორც წესი ალცჰაიმერ დაავადებულ პაციენტებს თავის მდგომარეობის მიმართ არ აქვთ ხოლმე კრიტიკა. არ აქვთ კრიტიკა თავის შესაძლებლობების მიმართ. ამისათ ეს იწვევს ხოლმე ძალიან სერიოზულ პრობლემებს. უბრალოდ ძალიან რთულია ხოლმე ემოციურად მომლელისთვის ადამიანს აუხსნას ერთი და იგივე გამოეოროს ძალიან ბევრჯერ, რომ თქვა არ დაждდეს საჭესთან. არ წავიდეს
სახლიდან,
თქვა საყიდლებზე, როცა ადამიანთვის როების გაკეთება შეუძლია. ამიტომ ეს არის მუდმივი ემოციური კონფლიქტი პაციენტს და მომლელს შორის. ან პაციენტს მომლელს შორის და პაციენტსა და ოჯახის წევრს შორის, იმიტომ რომ მომლელი შეიძლება არ იყოს ოჯახის წევრი, ზრუნველია ოჯახის წევრი ან ახლობელი ადამიანი. ამიტომ ეს ძალიან რთული პრობლემა არის. ამის გამო ხშირად არის ხოლმე განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც სოციალური სამყაროს განვითარებულია, უხსნიან ხოლმე ოჯახის წევრებს, რომელსაც ყველგან მიუღებელია ვიღაცის სადღაც დატოვება, რომ ჯობია მოხდეს პაციენტის ინსტიტუციონალიზაცია და მისი მოვლა გარკვეული ტიპის დაწესებულებაში, რომელიც ორიენტირებულია ამ პაციენტის მოვლაზე. მაგრამ ჩვენ პირობებში ეს
ჩვენი ტრადიციები და
კულტურა კულტურიდან გამომდინარე, ეს მე ძალიან შორულ პერსპექტივას მეჩვენება. რომ ეს მოხდეს არა იმის გამო, რომ ჩვენ აბერ გავიგებთ იმას, რომ ჩვენი პაციენტებისთვის და ჩვენი მშობლებისთვის ან ჩვენი ახლობლებისთვის უკეთესია ინსტიტუციონალიზებული მოვლა. უბრალოდ იმის გამო, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ძალიან ჩამორჩენილი ვართ ეკონომიურად ამისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ძვირადღირებული ზემონება. ამას სახელმწიფო ვერ იხდის, პაციენტების ზრუნველობა და მოვლენები ვერ იხდია. როცა ამ გადაცემისთვის მინდა რაღაც ინფორმაცია მომეძიებია საქართველოსზე, ნუ უბრალოდ ნახე რომ არსებობს არანაირი სტატისტიკა ალცჰაიმერთან დაკავშირებით, რაც ძალიან ცუდია, მაგრამ უფრო სტაბილის ექმნის როცა ველაპარაკე, ნახე რომ გავიგე რომ 80-იან წლებში როცა ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირი არსებობდა, ძალიან დიდი რაოდენობით ესეთი პაციენტი იწვა სამტოფოში და იღებდა სტაციონალურ დახმარებას
ფსიქიატრიულში.
არ, ნევროლოგიურ გამოკვლევაში ძირითადად. შეიძლება ფსიქიატრიულშიც. თუ ფსიქიატრიული დარღვევები ჰქონდა. მაგრამ დღეს
ფსიქიატრიული დარღვევა ყოველას არა.
ყოველას არა აქვს. დარღვევებს რაც შეეხება მეხსიერების დარღვევა არის წამყვანი, შემდეგ მოდის დეპრესია. ან დეპრესიაც ხებს 20%-მდე პაციენტებს.
ანუ დეპრესია არა იმის გამო, რომ პაციენტი აცნობიერებს თავის მდგომარეობას.
ამის გარკვეულად ძალიან რთულია, ურთიერთდაკავშირებულია.
შეიძლება ის ქვეცნობიერად
ეს ამბავი. მან დეპრესიასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო არა რისკი ალცჰაიმერის განვითარების იმ პაციენტებს, რომელსაც აწუხებს დეპრესია, უფრო მაღალია იმ პაციენტებს შეერთებით, რომელსაც არ აწუხებს დეპრესია. რომელსაც ერთმანეთთან დაკავშირებული ურთიერთკავშირში არიან ეს მდგომარეობები და ძალიან რთულია ამის ახსნა, მაგრამ ამის ახსნა შეიძლება თანამედროვე ფუნქციურ ნევროლოგიას თუ შევხედავთ, როგორ რომ ეს ქსელები, რომელსაც ვაპარაკობთ, ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული და ერთი და იგივე ქსელები შეიძლება აგებდნენ პასუხს, თქვათ, აცაიმერის განვითარებაზე და პაციენტის კეთილდღეობის საქმეს და შეთამისად ამ ქსელების დარღვევა იწოდეს არაერთ ეს პაციენტი შეიძლება გამომჩნდეს როგორც დეპრესია, მეორე შეკვეთაც აცაიმერი და რაღაც განვითარებულ ეტაპზე მე ეს ერთმანეთს დაუკავშირდეს. ამიტომ ის ახსნა ძალიან რთულია.
არ არის ეს ის დადგენა
მარტივად.
კეთილი, ჩვენ კიდევ გვექნება 3 წუთი, მაგრამ ჯერ უნდა რეკლამა გავიდეს ჩვენს ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და 20-ზე. მოიცემს მანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თუ თქვენ გაქვთ ინტერნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სილკტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სილკტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულად უფასოდ. სიხტივი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწვევ მწვანიარ დადგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ცოტა ხანში გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, გაგახსენებთ რომ ჩვენ დღეს გამოეხმაურეთ ალცჰაიმერის დაავადების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მსოფლიო დღეს და ალექსანდრე წერეთელი ნევროლოგი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენ ვასრულებთ საუბარს ალექსანდრე წერეთელთან, დღეს ნევროლოგთან. ჩვენ საუბრობთ ალცჰაიმერის დაავადებაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, აი მომვლელი ვთქვით ჩვენ თუ ახლობელი, რა რჩევა შეიძლება მივცეთ ამ ოჯახის წევრები, თუ შეიძლება, ალბათ მათ უნდა გაიარონ აგრეთვე რაღაც ეგრეთ წოდებული ტრენინგიც, ხო?
კი, მათ უნდა გაიარონ ტრენინგი. ყველაზე ერთული არის ზუსტად ეს პრობლემა მომვლელის და პაციენტის ურთიერთობის და დამოკიდებულების პაციენტთან. იმიტომ რომ ალცჰაიმერის მქონე ადამიანების ემოციური სფერო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არის შენახული. ამის გამო როცა ალცჰაიმერის დაავადებულ ადამიანს ეუბნები რომ რაღაც საყვედურს, ის ამას აღიქოს, ის ამას გებულობს, ამას ზუსტი და სწორი ემოციური პასუხი აქვს ამაზე. ამიტომ ეს მომვლელებისთვის და ოჯახის წევრებისთვის განსაკუთრებით ძალიან რთული გადასატანია. მაგრამ მეორე მომენტში ხედავ ადამიანს, რომელიც შეიძლება ვერაფასებდეს საკუთარ მდგომარეობას და ეს დისონანსი ძართული ასტანია. მე რა შემიძლია ვუსურო, რომ მიმართონ ექიმებს, მოусმინონ, მოითხოვონ ინფორმაცია, რაც ჭირდებათ, იმიტომ რომ პაციენტის გარდა თვითონაც ჭირდებათ ინფორმაცია, როგორ უნდა მოვლენ და უნდა კონდეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის გამძლეობა და იყვნენ ყურადღებით. ყველაფერს მიმართ. ასეთ პაციენტებს ახასიათებთ ეგეთ წოდებული ხეტიალი, რომ შეიძლება გარეთ გავიდნენ და მე საფრთხე არ მოგონ და შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პაციენტი სახში უნდა ჩაიკეტოს. ამიტომ ამ ბალანსის დაცვა ძალიან რთულია და ეს ყველა ადამიანისთვის, ყველა შემთხვევისთვის ინდივიდუალურია. ამიტომ როცა საქმე არის ესეთ სიტუაციაში,
და პაციენტებიც ინდივიდუალურები არიან.
პაციენტებიც ინდივიდუალურები არიან, მომვლელებიც ინდივიდუალურები არიან, ამიტომ ყველას თავის ინდივიდუალური გეგმა ჭირდება. ამიტომ ზოგადად რეკომენდაციის სახით მე შემიძლია ვთქვა, რომ მოიძიონ ინფორმაცია, რაც შეიძლება უფრო მეტი, რაც შეიძლება ნაკლებად მოახდინონ პაციენტის რეტიტაცია საზოგადოებისგან, იმიტომ რომ ალცჰაიმერი თავის თავს თვითონ დაავადება იწვევს პაციენტის
გარეგვას,
მოკვეთას სოციუმისგან. ამიტომ ეს იქნება
გასაგები
რეკომენდაცია.
გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა, ზენგონ, ძალიან საინტერესო იყო. ალექსანდრე წერეთელი გვესაუბრებოდა ალცჰაიმერის დაავადებაზე. გაგახსენებთ, რომ 21 სექტემბერს ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აღნიშნავს ალცჰაიმერის ეგრეთ წოდებული სკლეროზის დაავადების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მსოფლიო დღეს და აი ამ დღეს გამოეხმაურეთ ჩვენ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
great new star. You know I'm a big man, and I got a program. If you'll just confide in me, we'll sit in my kitchen, we'll drink lots of coffee, baby.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია, ჩვენ გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკზე და ჩემი აზრით სამწუხარო თემაზე, თუმცა რამდენად სამწუხარო ამას ვნახავთ, რას გვეტყვის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ეკა ჭითანავა. ეკა წარმოადგენს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, ხო? ინსტიტუტს. დღეს ჩვენ საუბრობთ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ შეიძლება საქართველოში დაიწყოს რელიგიის სწავლება, რელიგიის სწავლებას აღდგენა მოხდეს საშუალო სკოლებში, მაქვედველობაში. ეს არის ბატონი ზაზავა შაყმაძის ხომ ინიციატივა. ზაზავა შაყმაძე გახლავთ რელიგიური რელიგიურ საქმეთა გაერთიანებული
სააგენტოს
ხელმძღვანელი და შეიძლება ჩვენს რომელიმე სხვა გადაცემაში შევხვდეთ ბატონ ზაზას და გავიგოთ მეტი ინფორმაცია, მივიღოთ ამ ინიციატივის შესახებ, როგორ გამოეხმაურა ამ ინიციატივას ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, სწორედ ეკასგან შევიტყობთ და როგორ გამოეხმარა ქართული საზოგადოება, შეიძლება ასეც ითქვას.
ჩვენს ბევრი არაფერი ვიცით ამ ინიციატივის შესახებ. მე ვიმყოფებოდი კონფერენციაზე, სადაც მოწვეული იყო ზაზა ვაშაყმაძე. ზოგადად რელიგიის საკითხებს შეეხებოდა ეს კონფერენცია და თავის მოხსენებაში თქვა, რომ ერთ-ერთი ინიციატივა, ჩვენი ინიციატივა არის რელიგიის საქმეთა სააგენტოსი, რომ რელიგია ისწავლებოდეს სკოლებში. არ უფრო დაწრულებით, ეს კი არ განუმარტავს
საჯარო სკოლებში
არის, კი, ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან. თქვა, რომ უბრალოდ რელიგიის საგანი უნდა ისწავლებოდეს, არ დაუკონკრეტებია ეს იქნება, კი ახსენა, რომ ეს დააკმაყოფილებს, ესე ვთქვათ, ადამიანების პირად მოთხოვნილებებს, წვენს აღსარებლობის და ასევე ზოგადად რელიგიის ისტორიის ცოდნის შესახებ. თუმცა ჩვენი ვარაუდი არის, რომ ეს იქნება ალბათ კონფესიური სწავლება, იმიტომ რომ ვერ წარმოვიდგენია საქართველოში მოიძებნოს 3000-მდე პედაგოგი, რომელიც სულ ყოფილად ასწავლის რელიგიის ისტორიას, და ეს არ იქნება ისტორია მხოლოდ მართლმადებელი ქრისტიანობის, არამედ ზოგადად ყველა რელიგიების შესახებ. და თანაც ეჭვის საფუძველს რა გვაძლევს, ორი წლის წინ ზაზა ვაშაყმაძე და რამდენიმე ადვოკატი ითხოვდნენ, ისე აქციები ეწყობოდა, სადაც ისინი ითხოვდნენ, რომ მართლმადიდებლობა უნდა ისწავლებოდეს სავალდებულო საგნად, საჯარო სკოლებში, არა არჩევით საგნად, არამედ სავალდებულო საგნად.
და ყველა რეგიონში?
ყველა რეგიონში, საქართველოში კი, საქართველოს საჯარო სკოლებში. და ვაშაყმაძე ამბობდა, რომ საქართველო უკვე ჩვენი, ისე ვთქვათ, მთავრობა, ხელისუფლება არასრულებს კონსტიტუციური შეთანხმებით მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს.
კონკორდაციო
შეთანხმებაში წერია, რომ მართლმადიდებლობა, საკონსტიტუციო შეთანხმება ზოგადად ძალიან ბევრ პრივილეგიას ანიჭებს საქართველოს საპატრიარქოს. და მათ შორის აღნიშნული არის, რომ ისინი თანამშრომლობენ განათლების სფეროში, სახელმწიფო და საპატრიარქო თანამშრომლობს. ზოგადად რელიგიის, უფრო სწორად ზოგადი განათლების შესახებ კანონში არის აღნიშნული, რომ შეიძლება, ესე ვთქვათ, თუ კი ეს არის მოსწავლეების სურვილი, ისწავლებოდეს რელიგია ოღონდ არა სასწავლო პერიოდში, ანუ ეს სასწავლო პერიოდში, მაგრამ თუმცა აქვე არის აღნიშნული, რომ ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცე, აკადემიური სივრცე თავისუფალი უნდა იყოს, რელიგიურად ნეიტრალური უნდა იყოს და არ შეიძლება რელიგიური სიმბოლიკის არააკადემიური მიზნით გამოფენა საკლასო ოთახებში, სასკოლო სივრცეში. კი, ეს არის ამ მხრივ კანონი არის, ყველა, რა თქმა უნდა, სამლოცველოები არის.
ანუ ისინი არ ღვევენ კანონს.
კი, კანონი ირღვევა, კანონში არის ძალიან ხაზგასმით მითითებული, ჩვენ კვლევაშიც ეს წერია. ცოტახნის წინ გამოვეცით ეს რელიგიური დისკრიმინაცია და კონსტიტუციური სეკულარიზმის კვლევა, სადაც ჩვენ მიმოვიხილეთ საკანონმდებლო ჩარჩო რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით და შემდეგ სახელმწიფო პრაქტიკა. ანუ როგორია? ზოგადად ძალიან ბევრი ხარვეზი არსებობს რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ჩვენ კანონმდებლობაში, თუმცა მთავარი პრობლემები, რომელსაც რელიგიური უმცირესობები იქნება თუ სხვა ადამიანები აწყდებიან, გამოწვეულია არა უშუალოდ ნორმატიული აქტებით, არამედ ამ აქტების დისკრიმინაციული აღსრულების წესით. და კანონი, რომელიც ზუსტად მიგვითითებს, რომ რელიგიური სივრცე ნეიტრალური უნდა იყოს და დაუშვებელია ინდოქტრინაცია, პროზელიტიზმი, ეს კანონი მუდმივად ირღვევა და განათლების სამინისტროში არსებობს შიდა აუდიტის სამსახური, რომელსაც წესით ევალება, რომ ეს გააკონტროლოს ეს პროცესი, აღრიცხოს ესეთი შემთხვევები და რეაგირება მოახდინოს ამაზე.
ყოფილა რომელიმე
ასოციაცია? ჩვენ გამოვიყენებთ სკოლა დაჯარებული. არასდროს არც ერთი სკოლა, არც ერთი დირექტორი, ჩვენ როდესაც სკოლებს მიმართეთ, 74 სკოლას გაუგზავნეთ წერილი, თუ კი ყოფილა ესეთი შემთხვევა, როდესაც მშობლებს მიუმართავთ მათთვის ადმინისტრაციული საჩივრით, რასაც მიუღეთ უარი, რომ არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა. ეს შეიძლება აიხსნას იმით, რომ ზოგადად მშობლები შიშობენ, გონიათ, რომ ეს შეიძლება მათი შვილების მარგინალიზაციას გამოიწვევს, კიდე დამატებით ეს ერთი ახსნა არის. თუმცა ჩვენ მუდმივად არასამთავრობო ორგანიზაციები ხო, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობთ, ამაზე მიუთითებთ, რომ ეს პრობლემა არის და განათლების სამინისტრომ უნდა შეამოწმოს, ხო? არა მარტო შეიძლება მათ არ მიუვიდეთ საჩივარი, თუმცა განათლების სამინისტროს ეს ევალება.
გააგაცნობინებ, შეიძლება რადიოსმენელს დაებადოს აზრი, რომ რა არის იმაში ცუდი, რომ პირველი რელიგიის სწავლება, ან რელიგიის ისტორიის, არ ვიცი ეს მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც, რელიგიის სწავლება თუ რელიგიის ისტორიის სწავლება აღდგეს საშუალო სკოლაში და რა არის ასეთი განსაკუთრებული და რატომ უნდა გამოთქვათ პროტესტი, ვთქვათ, რელიგიური ატრიბუტების, ვთქვათ, საკლასო ოთახში დაკიდების მიმართ. ეგრე მაუხსნა. ასეთი გულუბრალო რადიოსონელის ყავს.
კი, შეიძლება, რა თქმა უნდა. სულ უბრალოდ პატარა გადახვევას გავაკეთე. პირველ სექტემბერს, 15 სექტემბერს, როდესაც სწავლა დაიწყო, ერთ-ერთმა მასწავლებელმა მითხრა, რომ მათ სკოლაში გაცდა ეს დღე, იმიტომ რომ მოვიდა მღვდელი და აკურთხა მთელი სკოლა.
ესეც კანონის დარღვევაა.
რა თქმა უნდა, ესეც ან თუ კი მიყვებით იმას, რომ რას ნიშნავს რელიგიურად ნეიტრალური გარემო და სეკულარული გარემო სკოლაში. სკოლაში, სადაც სხვადასხვა აღმსარებლობის მოსწავლე სწავლობს, იქ როდესაც მასწავლებელი, ესე ვთქვათ, ან უმრავლესობას ანიჭებს პრივილეგიას და როდესაც გაკვეთილების დროს ხშირად მიანიშნებენ იმას, რომ თქვენ ხართ მართლმადიდებელი ქრისტიანები და ეს არის ერთადერთი ჭეშმარიტი რელიგია, რომ დანარჩენი საზღვრების წარმოადგენენ, როგორც მუსლიმებზე ამბობენ ხშირად ხოლმე, რომ ისინი, ესე ვთქვათ, შეურაცხყოფენ თავენ მამაპათა რელიგიას და ამიტომ თავენ ფესვებს უნდა დაუბრუნდნენ. ეს, რა თქმა უნდა, დისკრიმინაციას იწვევს სხვა ბავშვების, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან მის ფსიქიკას, რა თქმა უნდა. იყო ძალიან ბევრი შემთხვევა, ჩვენ მეორე კვლევაც გვაქვს, რომელიც ახლა რომელსაც ახლა გამოუცხადებთ თვის ბოლოს და იქ არის ინტერვიუები ჩავატარეთ რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებთანაც, მათი ბავშვები, ვთქვათ, რა პრობლემებს აწყებიან ან მათი მრევლის წევრები და იყო ესეთ შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ერთ-ერთმა ბაპტისტური ეკლესიის წარმომადგენლის შულმა უთხრა თავის მშობელს, რომ მე შარვალს აღარ ჩავიცვამ სკოლაში. და როდესაც კითხა მშობელმა რატომ, იმიტომ რომ თურმე აღმოჩნდა, რომ ფიზკულტურის გაკვეთილი სისტემატურად ცდებოდა სკოლაში და მასწავლებელს მიყავდა ეკლესიაში.
ფიზკულტურის მასწავლებელს
მიყავდა ეკლესიაში გვერდით, ესე იგი სკოლის გვერდით. იყო შემთხვევები, როდესაც იეჰოვას მოწმე, მაგალითად ონის გახმაურება ყოველი შემთხვევა მასწავლებელმა ძალით წაიყვანა პრაქტიკულად და მონათლა. ან ესეთი შემთხვევები არ არის ერთეული შემთხვევები, ეს არის მრავლად ხდება ესეთ შემთხვევები და როდესაც მშობლებისგან ვითხოვ პასუხს თუ რატომ არ რეაგირებენ, არის ძალიან მწვავედ გამოხატული შემთხვევები, ხო, მაგალითად ონის შემთხვევა. მაგრამ არის ის, როდესაც ეს დისკრიმინაცია მუდმივად ხდება და არ არის ესე გამოკვეთილად შეიძლება არ ჩანდეს. მაგალითად რატომ ვამბობთ, რომ რელიგიურად ისე უბრუნდებით იმ თემას, ხო, რაც მითხარით, რომ სივრცე იყოს ნეიტრალური.
რა უთხრათ ამ ხალხს?
იმიტომ რომ რელიგიის და უნდა გაუმიჯნოთ ალბათ რელიგიის ისტორიის სწავლება და რელიგიის როგორც საგნის სწავლება.
რელიგიის ისტორიის სახელმძღვანელო კარგი არსებობს?
არ არსებობს, რა თქმა უნდა, და მაგას არც კადრები არსებობს. მე ძნელა წარმომიდგენია, ვინმე მოიძებნოს თან 3000-მდე სკოლაში პროფესიონალი, რომელიც მოუყვება ძალიან კვალიფიციურად არა მარტო მართლმადებელი ქრისტიანობის შესახებ, იუდაიზმის, ბუდიზმის, ისლამის
და ყველა სკოლაში.
ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა სკოლაში არა ერთ რამდენიმე გამონაკლი შემთხვევაში. თუ კი ეს არის რელიგიის ისტორიის სწავლება და ჩვენ შეგვიძლია ინფორმაცია მივაწოდოთ ზოგადად, თქვათ, სხვადასხვა აღმსარებლობის რელიგიის შესახებ, რელიგიისა და ტოლერანტობის შესახებ ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ეს ცუდი არ არის და მოსწავლეებს შეუძლიათ შეიტყონ არა მარტო თავიანთი რელიგიის, არამედ სხვა რელიგიების შესახებ, ეს ალბათ ტოლერანტობის განვითარებას ხელს შეუწყობს. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ასე არ იქნება, იმიტომ რომ ამ მხრივ არც კვალიფიციური კადრები გვყავს და არც ის გამოცდილება, რაც არის უკვე სკოლებში და ძალიან ბევრი ამბობს ის სიტუაცია, რომელიც მან ადრე იყო, კიდე უფრო დამძიმდა, ახლა დამძიმდა, არის კოლექტიური ლოცვების
პასუხისგებელი არის განათლების სამინისტრო, ხო?
პასუხისგებელი არის, რა თქმა უნდა, შიდა აუდიტის სამსახური, რომელიც არსებობს განათლების სამინისტროში, ის არის პასუხისგებელი, რომ კანონი სრულდებოდეს, რომ ეს რელიგიური ნეიტრალური სივრცე დაცული იყოს სკოლაში, რომ ესე ვთქვათ, სეკულარიზმის პრინციპებს პასუხობდეს, რომ და ანუ ამ როგორც ხედავთ, ამ ფუნქციას არ ასრულებს ეს სამსახური. მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად არის რეკომენდაციები, არის სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი არსებობს.
სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი შეუძლია, რომ განათლების სამინისტროს მიმართოს და მოსთხოვოს.
იყო ესეთი რეკომენდაციები, იყო ეს 2 წლის წინ, თუ არ ვცდები, რელიგიათა საბჭო თუ შეიკრიბა, არის ესე ვთქვა სახალხო დამცველთან არსებობს რელიგიათა საბჭო, სადაც შედის ძალიან ბევრი რელიგიური გაერთიანება. და ისინი ამ პრობლემებს, ვთქვა, მონიტორინგს აკეთებენ, რაც არსებობს სხვადასხვა სფეროში რელიგიის თავისუფლების კუთხით, და მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია იყო ეს, რომ განათლების, ზოგადი განათლების და საჯარო სკოლებში და უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში შეიქმნას რელიგიურად ნეიტრალური სივრცე, რომ მასწავლებლებს უნდა ქონდეთ, ასე ვთქვათ, უნარები, რომ რელიგიურად ნეიტრალური გარემო შექმნან და ტოლერანტული განწყობები გამოვლინონ, ასე ვთქვათ.
აი, თქვენ კვლევაში ტოლერანტობის, საშუალო სკოლაში ტოლერანტობას ზომავდით, ასე ვთქვათ,
ხო? ეს არის ცოტა ჩვენ, ანუ რა გავაკეთეთ, ჩვენ კანონი, ასე ვთქვათ, კანონის ანალიზი გავაკეთეთ საკანონმდებლო ჩარჩოს და პრაქტიკა გვინდოდა შეგვედარებინა. ან 70-ამ 74 სკოლაში გავაგზავნეთ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წერილი და სხვა შორის ჩემ და გასაკვირად იმაზე საოცარი პასუხები მივიღე, საინტერესო ვიდრე ველოდი. არ მეგონა რომ მასწავლებლები ამდენად გულწრფელები იქნებოდნენ და დირექტორები. ჩვენ ორ კითხვას უსვამდით: ისწავლება თუ არა მათთან რელიგია ნებაყოფლობით ან სავალდებულო საგნად, რაზეც პასუხი ძირითადად უარყოფითი იყო, რომ არის სწავლება. საჩივრების შესახებ ვითხოვდით ინფორმაციას, ვინმე რომელიმე მშობელს მიუმართავს თუ არა მათთვის ადმინისტრაციული საჩივრით, თუ მოსწავლეს თავი უგრძნია ამ ხელ დისკრიმინირებულად. არა, ამაზეც უარყოფითი პასუხი იყო. თუმცა რელიგიურ სიმბოლიკის გამოფენასთან დაკავშირებით გვეუბნებოდნენ, ძალიან ამაყად პასუხობდნენ. ერთ მაგალითად მახსოვს, მცხეთის ერთ-ერთი სკოლა იყო, მითხრა რომ ისეთ ისტორიულ ქალაქში როგორც მცხეთა არის, კი, რა თქმა უნდა, სკოლაში გვაქვს ხატები გამოფენილი და ეს არის მოსწავლეების სურვილით და ალბეთ უფლება არ გვექნება რომ შევზღუდოთ ეს მოსწავლეების თხოვნა. ერთმა გითხრა რომ კი არის სამლოცველო ჩვენ სკოლაში, პატარა სამლოცველო, რომელსაც აქვს საგანმანათლებლო ფუნქცია და რამდენიმე პასუხი იყო, როდესაც
უმაღლეს სასწავლებლებშიც არის სამლოცველო.
უმაღლეს სასწავლებლებშიც არის.
ესეც კანონის დარღვევაა.
კი, რა თქმა უნდა კანონის დარღვევაა. არის კოლექტიური ლოცვის პრაქტიკა, როგორც გითხარი, როდესაც თვითონ სასკოლო სივრცეში ხდება, ხშირად მოყავთ მოძღვარი და ვთქვათ, ეს მოძღვარი ხადაგებს გაკვეთილის პერიოდ, ანუ აკადემიურ სივრცეში საგანმან, უფრო სწორად იმ დროს, როდესაც გაკვეთილები უნდა ტარდებოდეს საკლასო ოთახებში. კოლექტიური ლოცვის პრაქტიკა უკვე ვთქვი და
როდესაც ის ის რეგიონებში, როგორც არის სამცხე-ჯავახეთი, არ არის
ხდება. სხვა შორის, აი უდეში მაგალითად, სადაც კათოლიკები ცხოვრობენ, ერთ-ერთ კვლევითი გასვლა მქონდა და იქ გამოკითხე ქაური კათოლიკები, სასულიერო პირები და მრევლი, კათოლიკე მრევლი და მითხრეს, რომ მაგალითად იყო შემთხვევა, როცა მონაზონი ხადაგებდა ერთ-ერთ სკოლაში და ამბობდა, რომ ამ შემთხვევაში უკვე დისკრიმინაციული ესე ვთქვათ, რიტორიკა რელიგიური უმცირესობების მიმართ, რომ კათოლიკები ყველანი არიან, ესე იგი, პაპისტები, რომ ეს არის, რომ თქვენ აცდით ჭეშმარიტების გზას და უნდა დაუბრუნდეთ
რელიგიას.
კი, ბავშვებს ეუბნებოდა. და სხვათა შორის, თუ ჩვენ თვალს გადავერებდით, გუშინ ვაკეთებდი ანალიზ იმ 25 მილიონის ხარჯვისა, რომელიც საპატრიარქომ ძალიან დიდი თხოვნის და მოთხოვნის შემდეგ წარმოადგინა ერთი წლის წინ, თუ არ ვცდები, და საჯაროდ არის ეს გამოქვეყნებული. ჩვენ თქვენ გვაბრალებთ, რომ ესე ვთქვათ, რაში ხარჯავთ არიცით ამ 25 მილიონს და ანალიზ თუ გავაკეთებთ, ვთქვათ, იმ დანახარჯების, რაში ხარჯება ფული, ნახავთ, რომ 75%-ზე მეტი მოდის ზუსტად საგანმანათლებლო, სამრევლო სკოლებზე, გიმნაზიებზე, სასულიერო სასწავლებლებზე. 75%, 25 მილიონი სწორედ ამ მიმართულებით ხარჯება.
და ითვლება, რომ ეს კერძო სკოლებია.
ითვლება, რომ ეს კერძო საპატრიარქო.
ანუ სახელმწიფო იხდის ფულს კერძო სკოლების
გაწევის. და სხვა შორის, არის ძალიან ბევრი სკოლა, ბევრი სკოლა სწორედ აჭარის რეგიონში და სამცხე-ჯავახეთში, უდეი, ვლიტაი სოფლები, სადაც კათოლიკები ცხოვრობენ და განსაკუთრებით ეს პრობლემა ძალიან მწვავე არის აჭარის რეგიონში, სადაც პირდაპირ მუსლიმები მუდმივად არიან, ასე ვთქვათ, დისკრიმინირებული.
ქობულეთის ფაქტს უკავშირებთ ამ ყველაფერს?
მშობლების ფაქტი ეს არ არის რაღაცა ერთი იზოლირებული შემთხვევა, რომელსაც ესე სხვათა შორის ასე განიხილავენ, როგორც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პროვოკაცია, ხელოვნურად შექმნილი კონფლიქტი და ასე იყო 2012-2013 წლებში ნიგვზიანი წინწყარო სამთაწყარო მერე ბოლოს უკვე ჭელა, როდესაც ხელისუფლება ამბობდა, რომ ეს არის პროვოკაცია და კონფლიქტი რეალურად არ არსებობს, რომ ჩვენ ყველანი ტოლერანტულები ვართ და ოდითგანვე ტოლერანტულები ვიყავით. ესე ვთქვათ დისკურსი არის ძალიან ესეთი დომინანტური მათ რიტორიკაში. და მე უკავშირებ იმას, რომ ამ წლების განმავლობაში 2012-2013 წლების შემდეგ არ არის გამოძიებული არც ერთი შემთხვევა, რომელიც რელიგიური ნიშნის დევნას უკავშირდებოდა და შესაძლოა არ არის არავინ დასჯილი. 2013 წლის ჭელას მინარეთი დემონტაჟის დროს ამ შემთხვევაში მონაწილეობდნენ თვითონ ეს ვქო ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელიც უკვე თვითონ ისინი ძალადობდნენ მუსლიმების წინააღმდეგ, ეს შემთხვევა არ არის გამოძიებული. და ზოგადად 2013-14 წლებში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი რელიგიური ნიშნით დევნის შემთხვევები და ამ ნიშნით სამართალ დარღვევები. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ თვითონ სახელმწიფოს რეაგირება რელიგიური შეუწყნარებლობის საფუძველზე ჩადენილ სამართალ დარღვევებთან მიმართებით არ არის ეფექტური და ადეკვატური.
და ალბათ არ იქნება ადეკვატური, თუ თქვა დაბალ საფეხურზეც არ იქნება ადეკვატური. ანუ სკოლაში შეიძლება იქ თქვა კლასში 30 ბავშვი 30-ვე იყოს მართლმადიდებელი, მათი მშობლებიც, მასწავლებლები და მათი სურვილი იყოს რომ ასეთ გარემოში ისწავლონ, მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ საფუძველი აქ არის, ხო უკვე.
აი თერჯოლის შემთხვევის გახსენებაც მინდოდა, თქვა ზოგმა შეიძლება თქვას რომ აი განათლების სამინისტრო არ რეაგირებს ასეთ ფაქტებზე, იმიტომ რომ არ შედის ადმინისტრაციული საჩივარი სკოლებში, თუმცა იყო ერთი შემთხვევა თერჯოლაში გაზაფხულზე, უფრო ზაფხულში იეჰოვას მოწმეები გაშენებენ თამენთ მოცოლო სახლს, როდესაც ადგილობრივი მრევლი მათ დაუპირისპირდა და არაძლევდა შენების საშუალებას, ამ ნაგებობის აშენების საშუალებას და იქ ადგილობრივი სასულიერო პირი მართავდა აქციებს და ამ აქციებში მონაწილეობდნენ იქაური სკოლის მასწავლებლები, მოსწავლეები. ამ შემთხვევაში ესეც არის კანონის აშკარა დარღვევა, ამაზე იეჰოვას მოწმეთა ორგანიზაცია მისწერა განათლების სამინისტროსაც, შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც, ანუ ყველა ინსტანციაში ეს თქვა დააგზავნეს წერილები და უთითებდნენ კონკრეტულ ვიდეომასალ ასე ფაქტებს, რომ აი ეს მოსწავლეები ამ სკოლიდან მასწავლებლები მონაწილეობენ ამ აქციაში, რასაც მიიღეს პასუხი, რომ იცით რა, ჩვენ გამოკითხეთ მასწავლებლები და მათ უარი გითხრეს, რომ ისინი არ ყოფილან ამ აქციაზე. ანუ ის შემთხვევებიც, სადაც თქვა კონკრეტულ თითის დადება შეიძლება და ამის დოკუმენტები არსებობს, ამაზე რეაგირებისგანაც თქვა რეაგირებისგანაც თავს იკავებენ ამაზე რეაგირებისგან. და შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე აღარ უნდა გაგუკვირდეს, რომ თქვა ზოგი ქრისტიანი მართლმადებელი ქრისტიანისთვის ძალიან ბუნებრივი არის, რომ მუსლიმი, ასე ვთქვათ, მუსლიმური სასწავლებლის კარზე ჩამოკიდოს ღორის თავი და ამას შეურაცხყოფადაც არ მიიჩნევენ და იმ აქციის მასალებს თუ აქციის კადრებს თუ თვალს გადავავლებთ, იქ ნახავთ, რომ ადგილობრივები ამბობენ, რომ ჩვენ ტოლერანტულები ვართ, ყველა რელიგიას პატივს ცემთ, უბრალოდ აქ ჩვენ უგაგვეკარებიან, ჩვენ სივრცეში არიყვნენ, იყვნენ თავიანთვის ილოცონ, უბრალოდ საჯარო სივრცეში არ გამოჩნდნენ და
ეს კანონის დარღვევაზე რო საუბრობთ, ეხლა იქნებ საფუძველი ის არის, როდესაც თქვა თქვენ მთელი ქვეყანა უყურებს ტელევიზორში იგივე განათლების მინისტრს, რომელიც რაღაც რელიგიურ დღესასწაულში იღებს მონაწილეობას კამერების წინ თვითონ. ეს რა თქმა უნდა არ არის კანონის დარღვევა, ყველა საკუთრება ილოცოს იქ სადაც სურს, მაგრამ როდესაც უყურებ განათლების მინისტრს, ხო, საჯარო პირს, მაშინ შეიძლება მრევლიც უფრო გააქტიურდეს სკოლაში, თუ ცდები გამისწორებთ.
კი, ლეგიტიმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა საჯარო გამოსვლაში, იგივე აი რელიგიური კონფლიქტების დროსაც ჩვენ გავაანალიზეთ ასევე სახელმწიფო საჯარო პირთა რიტორიკა, როგორი არის, ხო, როგორი არის ამ კუთხით სეკულარობის პრინციპებთან მიმართებით. ხედავთ, რომ ძალიან ხშირად ისინი რაღაც მოვლენებს აფასებენ მეინსტრიმული, ვთქვათ, კონექტორიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ხშირად აკეთებენ იმაზე აქცენტს,
ჩვენ
კამერის წინ, ხო, რა თქმა უნდა, ყველა ესე ვთქვათ ძალიან
ეს კონექტორა, რა თქმა უნდა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის არა საკუთარი რწმენის დემონსტრაცია ამ ფორმით. თქვათ, ხატებით ფონზე და ზოგადად საჯარიტორიკი თუნდაც რელიგიური კონფლიქტების დროს, როდესაც ირღვევა თქვათ რელიგიური უმცირესობის უფლებები, გამოდის თქვათ თეატრულკიანი და ამბობს, რომ ეს პრობლემა არ არსებობს და ჩვენ საერთოდ მინარეთები უნდა იყოს თუ არა ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. და აი ჩვენს თქვათ კლევაშიც ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა, ის სახარო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ როგორ რეაგირებენ ესეთ ფაქტებზე და როგორი არის საჯარო სახელმწიფო საჯარო პირთა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მთავრობის წარმომადგენელთა რიტორიკა.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, ჩვენს ორი წუთი დაგვრჩა, აი ამ სააგენტოს შესახებ, ესე იგი მისია რა არის ამ სააგენტოსი?
მისია და მისი მანდატი არის ძალიან გამჭვირვალე და ბუნდოვანი. ეს პრობლემა თავიდანვე დაისვა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რამდენჯერმე მიმართეთ, რომ და ზოგადად ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ მანდატი არის ბუნდოვანი, მის თუ რასაპირებს, რასახის რეკომენდაციები უნდა წარმოადგინოს. ზოგადად ასეთი სააგენტოს ჩამოყალიბება არ იყო საჭირო და ესე ვთქვათ, ასოციაციას იწვევს საბჭოთა კავშირის დროს არსებობდა რელიგიის საქმეთა საბჭო, რომლის მიზანი იყო რომ გაეკონტროლებინა ეს რელიგიური გაერთიანებები და ახლაც მგონია რომ ეს ფუნქცია აქვს, იმიტომ რომ
რელიგიური გაერთიანებები ანუ უმცირესობები გაეკონტროლებინა.
უმცირესობები ძირითადად არც ერთ ჯერჯერობით, არც ერთ რელიგიური ნიშნი, რელიგიური შეუწყობის საფუძველზე ჩადენილ სამართალღოს დანაშაულს ეს აგენტო არ გამოხმაურებია. არც იმაზე გაუკეთებია აქცენტი, როდესაც საუბარი არის რელიგიურ გაერთიანებათა დაფინანსების თუ სხვა საქმიანობის შესწავლაზე, ან კონსტიტუციურ შეთანხმებით, თქვა კონსტიტუციურ შეთანხმების პირობების განხორციელებაზე, არ გაუკეთებია აქცენტი იმაზე, შეისწავლოს თუ არა მაგალითად მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის წლების განმავლობაში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების განკარგვის წესს და ასე შემდეგ. ანუ ეს მგონია რომ შეიქმნა კონკრეტულად რელიგიური უმცირესობების გასაკონტროლებლად და როგორც ვნახეთ 2012-2013 წლების განმავლობაში სახელმწიფო ასე ვთქვათ ვერ სახელმწიფო ადეკვატურად ვერ რეაგირებდა ამ რელიგიურ შეუწყობის საფუძველზე ჩადენი დანაშაულებზე და ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ იოლი გზა ერჩია, უფრო ადვილი გზა რომ უბრალოდ გააკონტროლოს.
ეს ხო სახელმწიფო ორგანიზაციაა,
რა თქმა უნდა, ეს არის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარების ქვეშ და ზუსტად ესეთი სახელმწიფო სტრუქტურის შექმნა არ იყო საჭირო იმისათვის, რომ ეს პრობლემები, რომლებიც რელიგიურ გაერთიანებებს აქვს, თუნდაც რაზეც ამბობს, რომ ეს უნდა მოგვარდეს, რომ ეს პრობლემები მოგვარებულიყო.
კეთილი. უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ეკა, ძალიან საინტერესო იყო. ეკა ჭიხანავა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტს წარმოადგენს. იგი ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა. გოგი ხარიას ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება radiotavisupleba.ge